Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofonu önünde Merdan Sariyev, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da pandemiya aladalarının arasında bazarların, hususi dükkanların hem kapıları möhürlenenden son, häkimetler tarapından hiç ýyl goldowun berilmeýändigini aýdan hususi söwdügärler uly ziýana galýandyklary sebäpli telekeçilik işlerini doly toktatmak kararyna gelendiklerini belleýärler. Sol bir wagtda yerli salgyt gullukları telekeçilerin arzalaryny kabul etmeýän silendik ýagdaýda salgyt tölemeli boljakdyklaryny, bolmasa da işleriniň suwda geçirilijekdigini duýdurýarlar. Ýatlatsak, ýurtda COVID-19 bilen bagly ýeki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri koronawirusyň delta stamyna ýoluganlaryň we ondan hilak bolýanlaryň köpelmegi bilen ozal gowşadylan karantin çäklendirmeleriniň ençimetini gaýtadan güýje girdipdi. Onuň çäginde tewitleriň arasyndaky hereket ýene çäklendirildi, dukanlaryň we bazarlaryň ençimeti ýapyldy. Sintavrda Levap vilayet häkimliginde söwda toplumyna gözüwçülük eden bir resmi hususy telekeçiler bilen duşuşyp söwda nukutlarynyň 1-nji oktýabrda gaýtadan açyljakdygyny aýdyp arkaýynlaşdyrypdy. Geçen anyň günü bu wadalary ynanyp söwdügärler uly ýükli uloglar bilen Türkmenabadyň bazarlaryna gelenlerinde karantin çäklendirmeleriniň ýene 2 hepde möhlet bilen uzaldylandygyny, oňa çelinip hem söwda nukutlarynyň ýene möhürli saklanjakdygyny bilip galdylar diýip Eferde adının ütkedilip ılham derip tutulmağını soran Türkmen avatlı telekeçi xabarçımıza gurrun verdi. Ilham onsuz hem çäklendirmeler sebäpli uly ýitgilere uçuran telekeçilerin haritlerini uly yollaryň uğruna çykaryp satmağa finansiýantyklaryny hem sözüne goşdy. Telekeçiler häkimetleriň sözüne bil baglap bolmaýandygyny ymykly göz ýetirdiler. Olaryň bir bölegi tigir ýa-da çağa arabatyýaly haritlerini ýapylan bazarlaryň ýa-da uly yollaryň goloýundaky öýleriň öňünde hatarlap satyp başladylar. Guruluş karitlerini adatça avto durulgularyň ýa-da ulug bejerilen ustahanalaryň goloýunda satýarlar diýip 40 ýaşlarındaky lewapli telekeçi belledi. Bu ağırlıkta yurtta koronavirusun etatı ocuklarının birine övrülen Maru velayetinde alatsızlığı düşündüğünü aydan telekeçiler, işlerini resmi yağdayda toktatmak uğrunda tağırla aydiyarlar. Hükümetin bazarlar, dükkanlar indi açılyar, şimdi açılyar diyen devamlı boş vadalarına indi inanyan yok. Dükkanlarımızın kapıları henizke möhürlü, kabir tanış sövdügärler kadagınçılığı aramızdan dükkanlarının arka kapısından sövdasını devam ettirdiler. Emma polisiýa işgärleri jenayet işi bilen haýbat atyp, her gezekde 10 000 manat möçberinde para töletdirýärler. Hususy dükkan eýerleri ymykly ziýana galdy diýip, marly telekeçileriň biri 4-nji oktýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol salgyt gullugyny bar patentini ýapdyrmak isleýän telekeçilere resmiýleriň muňa ruhsat bermeýändigini, hatda dükkanlaryň gapylary möhürli saklanan günleriň hasabyna hem salgyt töletdirýändiklerini sözüne goşdy. Salat resmiýleri ilki garaşyň ynha ruhsat berler, söwdaňyzy dowam etdirersiňiz diýip pikirinden dädirmäge finansiýarlar. Egerde telekeçi öz diýeninde dursa, onda resmiýler bize patentleri ýapmaly däl diýen buyruk berildi. Salgyda islendik ýagdaýda tölersiňiz, bolmasa da suwdyň üstü bilen töletdireriz we üstüne ýene temmek hem bereriz diýip haýbadatýarlar. Telekeçilerin ziyanı galyandıkları, birgilerinin köptüğü vardakı nalışlarına kulak kavırça kem bolmayarlar deyip, adlandırılmasızlığını soran marili telekeçi belledi. Ol bu yağdaylar boyunca yerli prokuratura şikayet edenlerinde, sülçülerin bar bulan meselelerini salgıt kulluğunun özü bilen ilahalışmalı bolcaktıklarına aydıp, oların arzalarını kabul etmekten yüzü uğrandıklarına hem nıqtadı. Sol bir wagtda geçen hepdeniň aýygynda Mariýanyň salgyt gullugynyň işgärleri Twitterdäki telekeçileriň bir topary bilen duşuşyp, hususy dükanlaryň açylmagyna ruhsat beriljekdigini, emma munyň üçin 10 000 manat möçberinde öňünden pul geçirmeli boljakdyklaryny aýdypdyrlar. Bu pulu günümeli resmiýleriň özlerine bermeli. Pulun alnandygy barada hiç kili garşylyklyk kwitansiýa berilmeýär. Garaz günümel para soraýarlar. Muňa razy bolan söwdegärlerden dukanlarynyň öň tarapynda plastik böwüdini oturtmagy soraýarlar. Emma resmiýetleriň wadalaryna ynanyp, ýene goşmaçy çykda jetmäge taýýar telekçi juda az diýip, hususy söwdany gudyny ýapmagy mejbur bolan marly telekçi bellidi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansyklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça degişli sebitleriň häkimliklerinden, kanun goraýjy darlarından we salgyt gullyklaryndan kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Gaýly berdi-de ýurt resmiýetleri koronawirus aladalary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň ilaty etýän täsirleri bardy, hiç zat aýtmagyny gelýärler. Şeýle-de bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işine täsir etýändigi, olary döwlet tarapyndan maddi goldaw berilýändigi ýa berilmeýändigi barada hem mesele gozgalmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da koronavirus hadisaları möjüjän mahaly Mari vilayatynyň bayramaly etrawynda virus bilen ketelleýän mektep muallimleri görnetin köpelýär. Bu ýagdaý orta mekteplerde okuwçylaryň gündelik sapaklarynyň ýarysyny muallimsiz sınıflarda boş geçirmegine getirýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Maridan maglumat berýär. Şu günler etrawyň mekteplerinde köp muallim koronavirus bilen ketelläp işe çykmaýar. Şol sebäpli 6 sapak geçmeli okuwçylaryň adatça 3 sapagy muallimler tarapyndan okudylýar. Galan 3 sapagy okuwçylar boş oturup geçirýärler diýip 4-nji mekdebiň bir bilim işgäri anonimlik şertinde 1-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mektep okuwçylarynyň enatalary COVID-19 keseliniň möwjüdýän wagtynda çağalaryny mektebe iýermekden gorkýandyklaryny aýdýarlar. Çağalar 2 metr aralygy saklamaýarlar. Muallim bolmasa çağalar bir-birleri bilen yakın aralıkta cem bolup oturýarlar. Bu olaryň bir-birine virus ýokuşdurmak ähtimallygyny güýçlendirýär. Galy berse-de çağalar bir-biri bilen uruşsa-da olaryň halyndan habar almagyna muallim ýok diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bayramaly enatalaryň biri 1-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä enatalaryň ençemesi okuwçylaryň muallimler bilen geçýän sapaklary gutarandan soňra olary destine öýlerine goýup bermegi edip mektep yolbaşçılarına yüzlenýärler. Ýöne mektep yolbaşçylary enataların bu haýyşyny reddedýärler. Olar munyň sebäplerini mekteplerde muallimlaryň ýokdugyny bildirmän, okuw güni tamamlanýança okuwçylaryň sınıflarda oturmalydygy barada özlerine ýörite görkezmäniň berlendigi bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň da hasaba alynandygyny boýun almaýarlar. Şeýlelikde ýurtda koronavirus bilen ýenlerin we ondan ölýänleriň resmi statistikasyny ýurdun beýleki pudaklarynda bolşýaly anyklamak hem başartmaýar. Şeýlede häkimetler adatlygyň ýurtda COVID-19-yň giňden ýaýramagy, munyň raýatlaryň işine we okuwyna nähil täsir ýetirýändigi baradaky soraglaryna hem hiç bir düşündiriş bermeýärler. Ýatlasak ýurt resmileri virus hadisalarynyň möwjümeginiň arasynda orta mekteplerde okuwlary ilk wada çäklendirdiler. Ýöne soňra aradan bir näçe gün geçen soň bu çäklendirmeleri goýy bolsun etdiler. 1-nji sentýabrda ýurdun orta mekteplerinde 1-nji 5-nji sınıf okuwçylary üçin sapaklar başlanyp bolsa, 6-njy 11-nji sınıflar üçin okuw prosesi 1 aý ýa-da süýşürilipdi. Ýöne soňra 6-njy sentýabrda 6-njy 11-nji sınıf okuwçylary üçin sapaklar garaşylmadyk ýagdaýda täzeden başlandy. Bu habarlaryň arasynda paýtagtyň käbir mekteplerinde bilim işgärleriniň şol sanda mektep muallimleriniň koronavirustan yoğulandığı barada adatlığa maglumatlar hem gelip koştu. Adatlığın aşavata kabarçılarının maglumatlarına göre 1. sentyabrda Puşkin adındaki Rus Türkmen Mektebinin müdiri Yelena Sistova, 7. sentyabrda muallim Tatiana Yaravenko koronavirustan aradan çıktı.
Türkmen Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofonunun maksat Ataev. İlat Pelvan Halmuratov'un azatlığı çıkmanı uluş atlıklığın karşıladı. Hakimiyetler tüskünlü. İki hepte tüvürümünün azal Türkmen türmesinden azatlığı çıkan belli aydımcı Pelvan Halmuratov geçen devrun devamına üç gözek milli hopsuzluk kulluğunun işgarları tarafından soruğu çekildi. Hakimiyetler aydımcıyını iki gözek milli hopsuzluk kulluğunun yerli idaresine çağırıptırlar. Bir gözek onun yaşayan yerine gurrundoşluk geçiriptirler. 23. sentyavrda Azatlık Radyosu Pelvan Bağışı'nın türmeden boşadılığını var da xabar verdi. Azatlık Radyosu'na sonku uşun mağlumatları göre sevdilatının aydımçinin azatlığı çıkmağına köpçülüklüğün şahatlanmağı ve bu şahatlığın sosyal medya arkalı məlim edilmeyi milli xubtuluk edarlarına xubtula dörediptir. Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısına göre aydımçinin yaşayan yer olan Mara Sevti'nin ilatı onun Türkmen türmesinden azatlığa çıkmağı var adak hoş havarı ören şahatlıklı karşıladı. Adamlar öz yürek coşkunu öz ara gurrun döşlüklördü. Galiberte de sosyal ulgumlar arkalı beyan etti. Havarçıyımız bu vakanın dine bir marifetini değil isem beyleki traplarda da şahatlıklı kabul edilenliğini havar veriyer. Yine köp sanlı marili şol sanlı murgaplı yaşayıcıların sözlerine göre ilatın şahatlık duygularını Açaçan beyan etmeği hakimiyetlere yaramadı. Murga ve travının bir yaşayıcısı aydımçının türmeden boşadılmağını tutuş velayet için toy bayram belli vermeli yağday hükmüne suratlandırdı. Yeni bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aydımçının köpçülük tarafından karşılanışını görkezen videonu sosyal medyada paylaşan adamların hakimiyetleri tarafından soruğu çekilenliğini gurrun verdi. Olurdun videonu internetten ayırmaklık hem de şeyle videoları bundan beylek paylaşmadılık talep ediliptir. Azatlığın havarçısına göre aydımçının öyüne göz aydın aytma için adamların üyüşüp barmağı hakimiyetlerde incalıksızlık dörediyer. Hakimiyetler pehlivanın öyü adam üyüşürmediliği talep ediptirler. Olur bu taleplerini yurtta giyin yayran keselçilik bilen delillendiriptirler. Galiberte de havarçımızın malumatlarına göre belli bağışını öyüne çağırayan adamların hopsuzluk işgarları tarafından soruğu çekiliyer. Şol bir vaqtta xabarçımız hakimiyetlerin Türkmen türmesinden azatlığa çıkan sunuğu işgarının devlet siyasatını vasıp etmeyi, onun yurdun prezidentine şeyle de atları ve itleri bağışlayıp aydın yerine yetirmeyi talep ediyenliklerini xabar veriyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen anonim şartlarda gurrundaş olan bir hopsuzluk işgarının sözlerine göre belli aydımçının bundan sonku dörödücülüğü hakimiyetler tarafından bir göz astına alınır. İnni pelvan bir aydım düzüp köpçülüğe yetirmezden olur. Ol aydımı ve sağını ilk başta milli hopsuzluk edarasına tavşırmalı olur. Sonra Aşgabat'tan bu tez aydıma ruhsat berseler onu halka yetirmeli olur deyip hopsuzluk işgara adlandırılmalık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Aydımçının yakın tanışının Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermeyene göre belli aydımçı Yerli Milli Hopsuzluk İdarası'na çağırılığından sonra özünü ervet duydu. Pelvan Milli Hopsuzluk İdarası'ndan çıkandan sonra onun yüzü katı salık görünü. Ol aradan bir neçe saat geçenden sonra zordan eline gitarasını alıp deyip bir şayada etti. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri 2016 yılın noyavrına Pelvan Halmuratov'a iş kesilenliğine haber verdiler. Yine kaziyet dinlenişinin detalları açılmayar. Azatlığın haberçileri 2017 yılın yanvarında onun uzak mehletli türme tutsağlığına hüküm edilenliğine haber verdiler. Aydımçının azatlıktan mahrum edilmeğinin anırtındakı anık sebepler. Kaziyette ona bildirilen ayıplamalar var da anık mağlumat yok. Yine köpler Pelvan Halmuratov'un hakimiyetler tarafından azatlıktan mahrum edilmeğini onun dörödücülüğü bilen bağlanıştırıyorlar. 2000 yıllarda gitarada yerine yetiren aydınları bilen tanılan Pelvan Halmuratov türlü temalarda şol sahne durmuşu temalarda sevgi temasını galiberse de Türkmenistan'a ayarların türmeye basılmağı vardı ve başka da bir neçe mevduk boyunca aydınları yerine yetirdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Maliýe dokumentleriň giňinden ýaýramagy Azerbaýjanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň şeýle hem dünýäniň gözlerçi syýasatçysynyň hem milliarderiniň baýlygyny gizlemek üçin salgytdan azat zonalaryny ulanýan kompaniýalar bilen aýdylýan ara baglanşygynyň üstün açdy. Pandora kagyzlary diýip adlandyrylýan offshore kompaniýalarynyň alynan faýllara 35 sany häzirki we öňki ýolbaşçylar we 300-den gowrak resmi barada maglumat girýär. Derneçe jurnalistlerin halkara konsortiumu tarapından jemlenen iň uly dokumentler toplumy 3-nji oktýabrda çap edildi. Derneçlerde Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň maşgalatynyň Britaniýadaky emlak şertnamalaryna gyzlyň gatnaşygy anyklandy. Derneçe jurnalistler konsortiumynyň bir bölegi bolan guramaçylykly jinayet we korrupsiýa bolan hatawat proýektine görä offshore kompaniýalaryny ulanmak bilen takminan 700 million dollarlyk şertnama baglaşylypdyr. Bu emlaklaryň köpüsi naqt görnüşünde satın alınıptır. BBC'nin haberine göre faillerde bu gün Orta Kafkaz yurdunda korrupsiyede şüphelenen Aliyevlerin cemi 17 emlak satın alandıkları görkezülüyor. İlham Aliyev'in oğlu Heydar 11 yaşındaki London'un Mayfair yerinde 4 binanın eğiti olupdır. 44,7 milyon dolarlık toplum 2009 yılda prezidentin dostuna değişli bir kampanya tarafından satın alındı ve bir aydan son Heydar'a geçirildi. İlham Aliyev'in administrasiýasy we maşgalaty bu aýyplamalar barada düşündürüş bermek baradaky ýüzlenmelere jogap bermedi. Gizlin dokumentler şeýle hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň we onuň ýakyn adamlarynyň Londonda gymmat bahaly emlakleri öz üçin alýan offshore kompaniýalaryndan peýdalanandyklaryny görkezýär. Maglumatlarda Zelenski we Kvartal 95 prodüser telekompaniýasy özara hyzmatdaşlykda adamdan 2010-njy ýyldan başlap offshore firmalarynyň ulgamyny döredenligi aýdylýar. Belki zatlar bilen birlikde Zelenskiniň kardeşleri Britaniýanyň paýtagtynyň merkezinde 3 sany kaşaň emlägi satyn almak üçin offshore-dan peýdalanypdyr. Şeýlehem Zelenski 2019-njy ýylda ýurdun siýasy rejimine garşy halkyň gahar gazap bildirmek tolkunda prezident saýlanmanka gyzlyn offshore kompaniýalardaky paýyny işewir hyzmatdaşy soňra prezidentiň kömekçisi bolan ýaranyna geçiripdir. Gyýtgy wagtda kompaniýa onuň aýalyna degişli boldy we girdejileriň tölenip durmagy üçin şertnama düzüldi. Zelenskiýanyň metbuat sekretary bu arada maglumat bermekden saklandy. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa boýunça hatawat proýektiniň habaryna görä ýaýradylan belki resmi namalarda Gazakstanyň öňki prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň resmi däl 3-nji aýalynyň tasmuht diýen ýaly 30 million dollara ýa bolanlygy görkezilýär. Derneçe jurnalistler toparının maglumatına göre Asel Kurmanbayeva edilen tölögler gizliliği bilen yakasını tanıdan Britan Virgin adalarında hatavalının 6 tane offshore kampanyasının katnaşmağında bir neçe tapkırlayın amal aşırılıptır. Tölögler sövda yalı bir görünüşte amal aşırılıptır. Kurmanbayeva sövda bilen meşhurlanmayan kampanyadaki payından yüz övürüptür. Ol bu pullar 2010-njy ýylda Nazarbayevin inamdar adamy hataplanan Vladimir Ni atly oligarhyň ölmeginden 2 ay soň onuň gyýdyna geçen kampaniýadan alypdyr. Nazarbayev bu taraplar barada düşündürüş bermek haýyşyna jogap bermedi. Çap bolan dokumentler Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Monakodaky gyzlyň emlakleri bilen hem baglaşdyrýar. Derneçe jurnalistler konsortiumuna giren Washington Post gazeti 2003-nji ýylyň aprelinde Karib deňziniň Tortola adasynda ýerleşýän offshore kompaniýasynyň üstü bilen Monako jaýynyň eýeti Rus Denan Svetlana Krivonogih barada habar berdi. Bu Denan agdalan jaýa gyz çağany dogurmagynyň ideýany eýe boldy. Birleşen Ştatlaryň gazeti Denanyň şol wagt Putin bilen gyzlyň hem köp ýyllyk gatnaşykda bolanlygyny belleýär. Krivonogih onuň 18 ýaşlyk ýydy we Kreml bu towarlara düşündürüş bermek haýyşlara jogap bermedi. BBC habar gullugynyň maglumatyna görä Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýakyn töwereg şolsanda ministrler we olaryň maşgalak zatlary millionlarça dollarlyk kompaniýalara hem fondlara gyzlynlykda ýetirilýär. Şelihem gizliyin faillarda Yerdaniyanın şahı Abdullah II'nin, Çekiyanın Premier-Ministri Andrei Babiş'in ve Britaniyanın önkü Premier-Ministri Tony Blair'in offshore kampanyaları qatnaşıqları hem Ortiyet'ten Birleşen Ştatlardan, Türkiye'den hem Beylikı yurtlardan 130'dan qovraq milyarderin mali işleri varada cikmecik malumat berilir. Dokumentlerdeki pul hareketlerinin köpüsünde hiç hili kanunu yalınışlık yok. Yönedirgece jurnalistler halkara konsortumundan Fergus Shell, sızdırılan dokumentlerin offshore kampanyalarının adamlara nakt pulları gizlemek ya da talgıttan kaça durmak için hödürlep bilecek mümkinçiliklerinin hakikatini Igor Kudyanligin aytti. Olar şol offshore hataplarını, şol offshore fondlarını, beylikki yurtlarda yüzlerce milyon dolarlık emlak satın almak ve rayetlerinin hatabına maşkalalarını baylaştırmak için ulanyarlar deyip şeyel aytti. Pandora dokumentleri hatabatının neşer edilmege 2016 yılda Panama Papers deyilip adlandırılan paş edici derine maglumatlarının çap edilmeginden 5 yıl son yüze çıktı. Derinece jurnalistlerin halkara konsortsumu Britanya'nın Virgin Adaları Panama, Belize, Kipr, Birleşik Birleşen Arap Emirlikleri, Singapur ve Şvetsariya yalı yurtlardaki müşterileri için hizmetleri hödürleyen 14 tane mali kampanyasından 12 milyona kolay gizliğin faili toplap bildi. 150 tane haber veriş serişletinden olan 600'ün qovraq jurnalistini barat bu topar 2 yıllap gözlü geçirdi, çeşmeleri idarladı ve onlarca yurttan sud resmi namalarını hem beylikki cemiyetçilik yazgılarını öğrendi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik eplesimizi devam ettiriyoruz. İnsan hukuklarını berk çaklendirmekte ve kemsitmekte tanqitlenen Türkmenistan adamları cinsi uğurları boyunca izarlamağını, yanamağını devam ettiriyor. Azatlığın Levap'taki habarçıları bugünler tevitte polisiyanın iki erkek kişinin bile oturununu görse, onları cinsi katnaşığı saklamakta ayıplap, soruğu çekeyendiğini belleyer. Yaşlıcık Türkmenistan özarı razıçılık esasındaki bir cinsli katnaşıkları cinayet hesaplayan az sanlı yurtların hatarında bulmağında galyar. Levavın tas ehli iri etrafında diyen yali iki erkek kişi uluğdu ya da çayhanında bile oturan olsa polisi olur dizisini taklap soruğu çekiyar. Türkmen avadın mihmanhanalarında hem iki erkek kişinin bir otuğda kalmağına ruhsat verilmeyer. Hatta Guloy'da bayramçılık çağrıları için Darganatı'dan gelen medeniyet işgarlarına hem ayrıtin otuğlarda bulmağı mecbur ettiler. Şeyle'de kimde kim beylik erkek kişinin otuğuna varsa, onda oların özarı cinsi katnaşığı geçindiği boyunca soruğu çekilecektiğini duydurdular deyip, bu yağdayları sayat olan yerli yaşayıcıların biri 1. Oktyabr'da haberçimize gurrun verdi. Mundan başqa da xabarçıyımız hazır tibitdaki Milli Xopsuzlık Ministerliğinin polisiyanın işgarlarının arasında hem öz arı cinsi katnaşıkları taklamakta şüphelenenleri yüze çıkarmak boyunca çağrıları alıp baryandığını anıklamak başardı. Türkmen hakimiyetlerinin LGBT vekillerini ayan etmek boyunca alıp baryan bu sonki kampanyası Qarışlı Neşir'de hazır Livap Sevitinin merkezindeki polisiya tutukhanasında gomoseksual katnaşıkta ayıplanyan 30 çemesi erkeğin saklanyandığı baradaki xabarının izyanına qabat gelyar. Türkmen News Neşir'nin geçen hepte beren maglumatına göre ol adamların 20'si bir iş boyunca tutuk ediliptir. Oların köpüsü yangın sündürücü daranın işgarları. Bulordan başka tutukdu yeni bir neçe adam otur. Oları gey bolmakta güman ediyarlar ve ayrı kameralarda saklayarlar deyip haberde aydılyar. Dünyanın en yapık yurtlarının bir yeri Türkmenistan'ın kanun koruyucu edarlarından yukarı beyan edilen yağdaylar boyunca hiç ili komentari ya maglumat almak başartmadı. Türkmenistan'da erkeklerin arasındaki cinsi katnaşık kanun esasında yazdırılar ve Cinayet Kodeksinin 135. maddesi arkalı cezalandırılar. Halkara hukuk toporları resmi aşkıvadın bu tecrübeni bitirmeğine çağırıyorlar. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi cinsi katnaşıklar için 2 yıla çelini ve bu kaytılansa 5 yıldan 10 yıla çelini türme tutuluğunu göz önünde tutuyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.